En einde verlede jaar Chinatown. Nathan, haar man, is ook hier en hy het al 3 digbundels gepubliseer. Chokers en Survivors, alles het niet kon word. En so pas oorlog. Ja. Maar Nathan is ook een grafiese kunstenaar. En jy het al saam met jou broer André Stormkaap, Drome kom altyd anders uit, in 2008 gepubliseer. A comic, Colors, en dan die interessante project Crossroads, I Live Where I Like, wat eintlik ook een soort van een grafiese weergawe is van die geskiedenis van die Crossroads Resistance Movement, wat julle doen saam met een historicus. Hy is een dubbel kunstenaar. Nou, ons is vandag hier om te praat, soos ek gesê het, oor hulle werk, oor die feit dat hulle saam werk, dat hulle feitelik tegelijkertydig hierdie laaste boeke van hulle uitgegee het. En om te begin, kan ek sê, een van my studente het een keer vir my gesê, maar julle is celebrity couple. So take that, chew on that, celebrity couple. En die program het aangekondig dat ons onder andere gaan praat oor hoe julle dit reg kry om onder een dak te woon en elkeen sy eie besondere werk te lewer. Nou, vir my is dit nogal moeilik. Ek voel altyd heel skuldig as ek vir mense oor hulle persoonlike lewens, beskrywers, oor hulle persoonlike lewens moet uitvra en ook oor hulle werk. Want toe ek opgeleid is as een student is ons absoluut verbied om dit te doen. So ek voel altyd so 'n bietjie ongemaklik. Ek voel jy moet eintlik self daai goed uitvind. Skrywers is geregtig op hulle privaatheid en so meer, maar hier sit ons nou. Ons sal probeer om dit te navigeer, hierdie probleem. Nou, kan ek miskien net vinnig vra, wanneer en waar het julle begin skryf? Miskien, Ronelda, kan jy sê, wanneer het jy vir die eerste keer begin gedigte skryf en dan jy ook, Nathan?
Gedigte skryf, denk ek, ek het soort van officially begin toe ek ek skryf van het my tienerjare af, maar het was toe ek besluit om 'n klomp gedigte in een boek te skryf, soort van om goed te separate van mekaar, en toe een vriend van my wat by EWK gestudeer het, toe hy vir my kom sê, daar is competitie van nieuwe stemme, daar was nieuwe stemme 3, denk ek. Ja. En toen ek vir hom gesê, ek is interested in, maar toe vat hy die boek en hy gaan type het oor en hy gaan uit kopies gemaakt van die boek en hy gaan skryf het toe in. En toe een paar maanden later, toe bel Tafelberg vir my om te sê, van my gedigte selected vir die samenstelling. En part van die nieuwe stemme selection ding is dat alle skrywers word invited na workshop toe.
Ja.
En by die workshop was Anki en Alfred,
ja.
En dit is toe soort van wat ek aan toe gaan en met my nature study copies van my poetry, want ek het hier computer of enig iets gehad, wat ek vir Anki ontmoet het en soos om een tafel, lang tafel gesit het en toe sê sy vir my ek moet skryf. En ja, ek het literally die dag huis toe gegaan en begin skryf van naar dat slapende honde. Ja. So, ja, Thuis, so ek soort van begin het.
Ja, ja. Dit is een interessante verhaal. Is amper by default.
Ja.
As nie vir die vriend was nie, was jy dalk nie gedag hier nie. Ja. En Nathan, hoe het jy begin skryf?
Van my, kyk ek en my broer André is mis nou die comics gemaakt en so. En dan is dan soos, ons meet vir Ronelde, is hy 2008 meters vir Ronelde. Nou André, hy het ook gedigte geskryf, van nie, hy was een toot gewees, hy was een toot die Afrikaanse in die basically. So was dat my ding, het was altyd soort van, outsiders was dit so rond in die literature, maar was dit sê, part van het reerig. En hy had mysne vir Ronelde, en Ronald sê vir ons, kom saam met woordfeest toe, en sy byt vir ons op die festivals toe, saam met bysel te chill en so. En sê ek moet vir, as die poetry skryf, is dit abel, as die klom nice goed wat gaan saam met poetry skryf in. Soos niemand sê vir jou free beer, en as die skrybers kabe, as die comics bakker. sê ek vir Adele, fok ek het die poet die shit begin doen. En dan sê ek vir my, doen dit, kan dit doen. En dan sê my soos, fok, het is waar ek begin het nadien. En ek denk, het is maar net, as iemand goed bid so is, as ek besef jy, dit is zwaar ding om te doen. He. Want jou mind is jou putte, waar is ander plek. So ek doe nu net voor een helder gemeente met mijn stijl, okay. So ik focus erbij. En het is nice geweest, het is een soort van exciting tijd geweest voor ons.
Ja.
So om iemand te meet wat creatively zo dezelfde is als.
Ja.
Van, zoals ik zei, voor hij was ons kind of op zijn eigen geweest, wat van een fucking wilderness.
Ja.
Dat is wat we gaan doen.
Ja, het is interessant dat jullie eindelijk op een manier samen beginnen. 2008 was die jaar wat jy gepubliseer het en so aan. So, ek het dit nie besef dat daar soort van vroeg af eindelijk so interactie was nie.
Het is funny, want ons het mutual mense geken, soos in die industrie, en dan is het elke keer sê iemand vir my, ek moet veel voorstel aan die Trantraalbroers, en dan is het soos, okay, ja, ek is keen, en dan het gebeur net nooit, soos ons is by die selle events, maar ons mis mekaar, soos het intern vir 'n jaar so aangegaan, tot onszelf dus elkaar gecontact het. Maar het was funny geweest. Dus, want ik denk, baie mensen het gebied ons al klik of ons al goed door die weg gekomen kan samenwerken. En dan is het zo so weird. En dan, en, ja, dus dat is nooit bij elkaar uitgekomen. So.
Ja, en uiteindelijk toch wel.
Het is een weird ding met mijn ma. Mijn ma had een keer voor een helder geworden op die radio.
Mm-hmm.
En toen schreef ze aan de andere kant van de kamer van mijn broer. Ze zei, je moet nou komen luisteren. Kom luister die. Toen luister hij. En toen zei mijn ma, ons dan samen bekendig. Dat is weer, dat is een paar jaar voor ons elkaar. Voor me, actually.
Ja.
Maar dan voel het maar niet van het met mensen. Wat als een experience, obviously, het is deel.
Van
een loved experience, het is deel. En toen kan ik een connection voelen met mensen.
Ja.
Aan de andere kant is het ook soort van die toon van die week. Ik is de eerste persoon die Kaapse gedachten schrijft in over Ronaldo, de eerste persoon dat doet niet, maar als iets wat ons als een wife van doen, wat sens maakt voor mij, wat als ik daarna weg zie. Ik voel comfortable met het, dat is mij iets wat ik soort van, het voel voor mij, het speak met mij. So.
Ja.
Maar ze ben ook niet zeggen wat ze gedanken, de eerste keer mee.
Ja.
So kijk,
my standpoint is folk Afrikaans. Dat is altijd. Dus ik ga niet Afrikaans op power te lezen. En ik weet mijn broer me gezegd, net als ze moet die lezen, zeg ik folk aan te lezen. Maar toen zei ze, toen lees ik het. En ik moest verstaan ik het. Ik denk het is. Ik denk Ronaldo schrijft Kaaps. Ik denk Ronaldo schrijft standaard Afrikaans met een paar.
Mm.
Afrikaans, Kaapse woorden ingesprinkeld.
Ja.
Ik meen, ons het baie vandaag. En ik kan antagonistic towards het. En toen ik antagonistic towards haar writing. Maar toen iemand me gevat naar show toe.
Ja.
Van Ronaldo. En toen ik de worry power denk ik zei, oh, is idiolect. Is jou, is jou schrijf je compleet uit jouw perspectief uit. En dus ze schrijven aan jouw taal, ze dus praten. Allemaal praten niet zoals mij. En toe get ik het in. Dus ik, stel ik een boek en alles in.
Ja, nee, so dit lijkt mij, dit is een samenwerking wat eigenlijk nou al een lang geschiedenis heeft. Het is nou al 12 jaar, hè? Nou, Ronaldo, kan ik voor jou vragen, hoe werkt het om samen te wonen, in die schrijverschap? Skryf vir jou baie private ding of nie? Het jy jou eie ruimte nodig wanneer jy skryf? Deel jy jou idees en jou werk terwyl jy aan die gang is? Hoe werk daai ding? Want party mense wil baie afgesonder wees, ander kan in 'n soort van 'n kominale opset werk. Wat is jou gevoel? Jou ervaring?
Ek dink vir my is dat ek kom uit 'n environment waar ek letterlijk al een is wat ik geken het, wat schrijven, wat interesseert in dit. So, maar als niemand rondom mij, toen ik begin schrijven, het was niemand rondom mij om te deel of whatever nie. En wat ik gedoen het is, as ik poems geskryf het, dan is het my sister, wat niks interesseert in enig iets letterkunde of lees. Mm. Of, Ek sê altyd sy is meer interested in die Kardashians as in enigiets anders. En dan as ek het vir haar lees, of as sy het lees, en sy sê is goed, dan weet ek so, okay, Anna, ek is op die rechte pad. En soos die maak vir my sens, as iemand wat, soos van die is die mense of die audience wat ek wil reach met my werk. En so ek het nog nooit space nodig gehad, omdat het so onbelangrijk geregaard was, waar ek vanaf kom, is ook net iets wat ek doen. Dus niemand vraagt voor jou oor dit, niemand is impressed die dit. Dus ook omdat het zo shocking is als een mens in Stellenbosch kom en allemaal is impressed met jou en ze skryf gedigte en dus waar ek vanaf kom is literally, okay, is nice en dan gaan ons maar aan as ek een boek, maar ek is in die courant, oh, okay, dat is nice. Verstaan, het is die, ek kom hier uit een culture waar die type goed impressive is, as is my meeste maans uit die communities wat ek uitkom, wil net hee, soos, as hy nie pregnant is op 16 nie, maak school klaar, kry een goeie week en survive en kom levendig aan die ander kant uit. Soos, hy is a achievement vir ons. Ja. En, so, ek het nooit enige soos die proces en allerlei goed bedraaid is van praat, hy het ek later gehoor van.
Ja, ek dink dit is 'n ervaring wat baie mense het, wat miskien baie digters het, want ek onthou ek het as 'n jong persoon saam met my man by sy destydse baas gaan eet, so nogal effens 'n ongemaklike geëte, en hy vra toe wat ek doen, en ek sê ek skryf, ek is besig met 'n doktersgraad oor die poësie, toe sê hy, who the hell in the world reads poetry? So, hy was beslis nie beïndruk nie, maar dit, ek dink jy maak 'n baie interessante punt, dat wanneer iemand wat eintlik nie deur die, kom ons noem het maar die trappings rondom poetry of rondom poësie beïndruk is nie, wel geraak word, dan het jy regtig iets bereik. En het is maar interessant dat jy sê, jy toets dit daaraan.
En is ook soos, ek en Nathan sê altyd, ons wag altyd vir die een family member om te sê, om hulle gezicht te trek en sê, wat die kak is die. Ja. Verstaan, die is die criticism wat sy redig voor wag is, as hulle nie die sê, dan weet jy, is okay. So dan kan die recensies maar kom en iemand sê, maar kan maar skryf wat hulle wil, solang die persoon gesê het.
Dit kan ek my goed indink. En Nathan, wat is jou gevoel? Jy is ook 'n grafiese kunstenaar. Het 'n mens, het jy so 'n eie ruimte nodig? Praat julle met mekaar oor wat julle besig is om te skryf?
As ek nou 'n soort van metafoor moet maak vir dit, want dit is nou allemaal weer computer so, as ek meer so nie. As ek nou painter was, en sal ons huis vol canvases gestaan het, wat ek nog besig aan mee, en hy is nog nie klaar nie, hy is amper klaar, so, het is weer. En dan, ek is redig getap van persoon wat artwork kan vat en achterop aan skryf om iemand se van noemen. Soos ek voel fokkel vir dit, ek het die hobby. En so my soos, kijk, art kom vir my eerste nie, het vir my soos, ek het my familie eerste en dan,
ja.
en dan doen ons art van dit. Ek was as ek my leven dood, ek hou van skryf, ek hou van teken, maar, ek meen, ek sal sit in teken aan te gaan sien, maar kom, maar het op my rug sit. En,
ja,
soos,
ja.
As niks van ander sê, I'm in the zone nou nie. Daar so sien, en Elizabeth Costello, denk ek, Elizabeth Costello van Kutsia, het hy beskryf, Elizabeth Costello was met na ding, as sy praat, dochter praat, sê, so, you're eating me alive, my dochter vader stop, nou, wat sy skryf, die is die vijf beskrywer, you're eating me alive, en somebody says, what the fuck, en somebody says, al letterlijk, en ek sê, you're eating me alive, het is somebody says, as van my, ek skryf, om klaar te kom, so dat ek kan tyd spend met familie, as van my, ek het die highest regard vir art binnen myself, maar het is nie van my, soos, ek weet, het is ek kan nie meer belangrijk, as jy goed, waar ek skryf, as hy sens maak, of die lewe wat ek traam te lewe en so nie, of waar die lewe wat ek skryf. So het is in my so'n ding van, en aan die einde is ook my net, is soos, ek doe baie workman-like approach het art, so, ons sal praat oor goed die hele tyd, en ons sal soort van, besluit, ek sal Ronaldo sê, ek het idee vir die boek, dan het sy my sê, moet hy nou skryf, skryf het op einde tyd, of skryf het volgende jaar, skryf die boek nou, so gaan ek my net, soos een discussion, soos een, soos 'n fucking board meeting nou, maar rondom die kostafel en so. Wat het hy besluit? Okay, so nou doen die einde, ons doen die Australië uit. So, dit is so dippie, het is meer goed van, maar is, die boek sê, suppose ek, van die spot van ons everyday existence, elke aspect van ons levens is kind of, spot van elke aspect van ons levens, is die separate van ons levens.
Ja, dit is interessant dat jy sê, jy het soort van een workman-like approach, en dan ek dink nogal, jy vat het baie goed saam as jy sê, die skryf is nie belangriker as die dinge waaroor jy skryf nie. So dit is dink ek nogal goed saamgevat en dit, jylle gee mense nogal een goeie prentjie van hoe die samenwerking is. En ek wou nou vir julle vraag oor een kwestie van, voel jy in so'n context of jou, sê nou maar, individualiteit of jou onafhankelijkheid ter sprake kom, maar dit lyk my nie werkelijk so nie, wou jy iets sê? Dat jy voel maar, nou moet ek myself...
My gevoelens, my vins word altijd, ek het net een gevoel, en hy is, dit is iets wat jy nie kan beskryf, he. So, nee, ek voel nooit, soos, asof ek, ek weet nie eens wat hy...
Wat het beteken,
wat het beteken.
Ja, dit klink vir my, die manier waarop jylle praat, dit is een proces wat so geïntegreer is met jylle dagelikse lewe, dat het eindelijk hoogs artificieel sal wees om, sê nou maar iets soos, aan te dring op jou onafhankelijkheid of jou individualiteit of een kamer van jou eie, een room of jou own of soeits. Dit is volledig geïntegreer met julle.
Dit is, dit is so geïntegreer dat ons op jezelf computersweek is. Ek skuif om van sy laptop op, want ek is bezig daar. Niks is myne en...
Adelie gebeurt nooit other way around.
Ja,
wanneer hou nie van my computer nie.
Ja.
Ek had enig die beste om te stel is miskien, beste voorbeeld te maak van het is dat, as Ronaldo invited word overseas, dan sal sy een festival toe. As sy sal nie gaan as sy kan samen gaan. As ek kan ons dochter nie samen kan gaan.
Ja.
Van het is so wat op, ons is, dit is ek een koude pet dit sê.
Ja.
Maar het is maar net soos, wat is nie dan, van mekaar, as om rondom mekaar te wees en, as wat van, om om create a safe environment vir ons om in.
Ja.
At least, as ons samen is, dan is het safe within die space en so. Van, dis maar net so.
Ja, en jy erken dikwels in jou werk die invloed van jou broer. Daar die samenwerking met hom, hoe beïnvloed dit sê nou maar jou skryfwerk? Jylle werk wel saam aan al die grafiese projekte. Dit is iets wat jylle altyd saam doen. Hoe werk dit daar? Is daar een van jylle wat die tekenaar is, ander een, of hoe werk dit? So samenwerk.
Ek en my broer, die boek wat ek nou geskryf het, Oorlog, is die eerste boek wat ek geskryf het, wat ek heeltemal so nou geskryf het. Ons ding was baklui oor, a pakkie Doritos of iets, was dat important. Maar gewoonlik soos my die boeken voorraai, is dit net my die grap is goed, is my die boeken ook, het my die gedachte ook aan. En, is dit somtijds, om anders te wees, al het so abies om te sê, wat hy geskryf het en wat ek geskryf het, dat was as ek het hy gebies, met die poetry, en, selde my die artwork, suppose ek, het is nie so, so een kleerprasie sê.
Ja.
En, met so ek dink ek is met iemand wat moet collaborate met ander mense, want ek is altyd painfully aware van my shortcomings, ek het niks delusions oor te, ek is sê, ek het die ego oor te, so my sê, ek enjoy collaboration, ek enjoy om as iemand iets goed kan doen, iemand iets beter as my kan doen, ek is excited oor het altyd, en ek dink wat miskien, wat ek wat ek baie keer gesê het, en wat ek isolate is, my eie strength as a artist, is om te kan choose met wie om te werk. Soos om te sê, ook as hy gaan hy doen, hy gaan dit doen. So, en my werk altyd beter vir het. So, my denk, soos in a way, die collaboration is wat van, is discontinued, bewamelik, maar, nou so Ronaldo, wat gebeurt met Ronaldo, is het maar net, Ronaldo altyd daar gewees, ons was een soort van, was een fucking three triangle, en soort van, maar nou het hulle daar met porn toe gepush, en nou my collaboration is nou meer soort van push to the forward dan.
Ja, dit is interessant dat jy praat oor hoe collaboration, hoe belangrik daai ding in jou werk is en ook in julle werk. Ek dink dis 'n baie interessante aspek van julle werk en dit lyk my ook, dit is iets wat tog op 'n manier julle werk is, appel gee, wat mense reageer daarop, wat ek dink jy het daai klankbord, het jy al reeds in die proses van kreatiwiteit. Voordat dit nog naby 'n uitgewer of iets kom, het jy al 'n klankbord met wie jy kan praat en wat sê, nee, doen dit so, doen dit so. En jy is ook gewoond, as daar so 'n samenwerking is, waarskynlik aan kritiek, dat iemand vir jou sê, nee, kyk, dit werk glad nie, of jy moet nie dit doen.
Dit is, daar is, as een mens werk, as mens werk saam met editor, for instance, as ek werk saam met editor, as het tough in relationship, as ek wat werk saam met familie, in die sense van dat, editor gaan altyd vir sê, het gaan altijd beleid moet wees met jou eerste en sê vir jou, soort van, die week, maar die week in. So het soort familieweek is, het is letterlijk by my broerse proces gewees, en alles slightly meer kan, is, die shit, hy is goed, die shit. So het is a brutal kind of proces, en het is a funnige proces, en het is efficient for that reason, en het is ook, so daar is die boundaries in terms van, waar ze laat om te gaan, nie, van, as mens op zich zit en subject matter skryf, soos, kyk hoe Ronaldo se week, for instance, Ronaldo se week is subject matter in die, is somtijds fucking extreme, man. En as ek sê, ek flinch vir dit, maar ek kom een point, wat ek responsibility myself het, as ek gaan nou die sit en edit net soos, in die most indifferent way possible, en, so, omdat sy weet, ek is nie indifferent, so, ek kan in die mode gaan, en ek kan, baie wat ander mense nie kan doen, nie, van sy gaan altyd, ek weet nie hoe sense dat vernaalde gaan wees word, maar ek kan soort van, my net sit en gaan nou week met net, met die mijn woorde en pocket, en het moet gedoen word, en so.
Ja, so, dit is eindelijk, ek dink is nogal iets baie besonders, dat jy so samenwerkings ooreenkomst kan hee.
Ja.
Dit is een geskenk.
Ja. Het is nice, want dan is het so by die tyd wanneer die boek by die uitgever kom, en die manuscript by die uitgever kom, is het soos, en is jy confident oor wat die kritiek gaan wees, die van die kant af, want ek voel confident nou in die manuscript voor het gepublish word.
Ja, fantastisch. Nog een ding waarover ek julle wil vraag is, al word baie keer aangeneem dat poësie is per definitie autobiografies. Jy weet, en dat mense se eerste reaksie is om die stem van iemand wat praat in 'n gedicht precies te identificeer met die stigterse stem. Hoe dink julle daaroor? Is 'n gedicht nie ook iets meer as net 'n soort van 'n autobiografiese verslag nie? Dit is 'n kwessie wat baie mense mee worstel op 'n manier. Wat mense ook nogal sukkel om vir studente te verduidelik. Want op die ou end sit jy hier met 'n ding wat 'n soort van 'n artefak of 'n kunstwerk is. Wil jy iets sê daaroor? Hoe beskou jy daai ding?
Vir my is dit soos, kijk, daar sit een asieke type van persoon wat net aankom en vraag, is dit sy? En ek weet dus, die rede die persoon my vraag, as van hulle wil nog meer relate aan my. As van hulle, het meen van iets. Daar is een type van persoon, ek kan deel met die persoon, ek wil van die persoon is fijn. En dan nog een type van persoon, wat hulle wil doen, basically met jou writing, is hulle bullet, is memoir. As het memoir is, dan sit dus, ook elke kale persoon moet hulle levensstory skryf. Dit moet jou levensstory. En dan is het ook so ernstig te vat, van dit is die literary value so much as soos die boek wat iemand nog geskryf het, dat hulle nog uitgedink het, of die hulle het ook een mathematical equation te skryf, en weet soos daarin. Is my net een levensstory. Is het so waar my complexiteit tal. As vir my soos, as ek skryf, en as die alles skryf, al die gelese tal of films die gekyk het tal, of weet wat die volk gedoen het al, my lief al, ek heb alles die in die writing, purposely, deliberately incorporate ek, as allusion, as metaphor, as klom bullshit in die boek in. En as my soos, as jy net ek het my levensstory skryf. Ja. En soos, as my soos, as jy type my naam mense, wat hulle, as jy, why moet jy dis mis, en dis jy, oh nee, hy is meer die raw, die oorten was meer die skill, die so jy in kant, en jy het meer die raw right, ja, so jy skryf ja. Uit hulle, as die, as die impak van die wat die fucking die township some shit is daar het hulle nie gedink toe nie. So ja. Ek weet as daai weet as 'n weapon soort van hulle gebruik soms dit in jou.
Ja.
Maar as my soos dit is altyd 'n daai is altyd 'n soort van meer indikate van die van die van die persoon wat release intelligence as mm. as myne van ek dink die is my history wat complex is wat nie net een ding is wat nie net poverty is. As alles in die boek en as het wel raak sien, sal dit sien dan.
Ja.
Sy sal sien ook een Robert Musil is in die boek of ja. Die kant is in die boek en die waar. Ja. Maar, ja, so ek sê, so het plaam nie heeltemal nie. Het mm. plaam nie bieke. Ja. Is, ja.
Ja, maar ek jy het nou ook weer een mooi soort van een teenstelling gebruik aan die een kant mense hou nogal daarvan om poësie te lees as een soort van een rou weergawe en te vergeet dat daar eintlik baie skill. Daar's vaardigheid, daar's 'n soort van 'n ambag is betrokke wanneer jy 'n gedig skryf en dit maak van dit iets meer as net 'n memoir, soos wat jy sê. Wat is jou gevoel?
Ek stem saam met Nathan, dit is vir my is dit soos ek skryf baie oor violence en sexual violence en daai tipe goed. Dan is dit vir my altyd funny hoe ek dink soms is dit mense wil weet of het my eie experiences is sodat hulle kan sorry voel vir my 'n bietjie van as 'n vrou is dit different as 'n man is, ja, is ek wil sorry voel vir jou en ek wil is ons almal het skielik 'n mommy of 'n protector complex is ek wil vir jou beskerm en ek ga jou boek koop en het gaan alles beter maak en dan vir my is dit maar net ek skryf oor goed wat ek experience en wat deel is van my, so en ek skryf nooit te goed wat ek jieself kan oopraat he. So, die violence is deel van die van my experience, soos ek skryf oor dit, en as het wat vir my gewoonlik kwaad maak is wanneer iemand het soort van fetishize en het maak die ding soos die is ja, het is gross en baie keer is het racist en misogynistiek soos hoe mense skryf oor jou week. En ek voel soms dit helpless, want ek wil net soos gaan en sê, oor die kak praat, hulle weet nie waarvan hulle praat. Maar dan is het vir my, soos wat vir my meer pla is, daai is dan die mense wat het raak sien, en niks sê omtrent het. Want as ek en die ander persoon in die audience is, skoene was, en ek sien, is iemand wat iets clearly problematic sê, of skryf oor een writer, dan gaan ek toe die persoon, of toe die writer se defense kom, of iets. Want het is makkelijk om vir my te label, as ek is kwaad, en ek is net eendimensional, ek is net die harregat persoon, wat net vir allemaal aanvat.
Ja.
En daar is niks anders omtrent my nie. So het is frustrating, en het is, het maak vir my kwaad, maar daar is niks wat ek redig kan en doen nie, behalwe my net anders skryf en hopefully die vir wie ek skryf en die wat het lees en verstaan, het kom by die mense ook uit. So.
Ja, ja. Jy skryf nogal in jou poësie ook daar oor.
Ja.
Jy weet die soort van, jy wil amper sê, fetishisme van jou posisie. Dit kry mens nogal en jy reageer nogal sterk daarop in jou poësie. Nou, ek wil so bietjie praat oor die boeke en sal julle my verskoon as ek het so eers jy en dan jy doen dat dit so samenhang het. Ek sien ons is al amper halfpad, so ek sal met opskit. Maar vir my interessante ding is dat jy dit voel vir my asof die bundels Hammy en Chinatown op 'n manier met mekaar saamhang goed, want dit lyk asof jy in Hammy skryf jy duidelik oor die dood van 'n ma en vroulikheid, daar's geweldig baie gedigte rondom daardie geplaas wat eintlik soort van ook ander vroue se situasie jou ouma se situasie, so dit is eintlik nie net daai private pyn en daai private verhouding nie, dis 'n baie groter soort van, dis geplaas in 'n groter konteks wat 'n mens eintlik raak sien en wat jou eintlik 'n baie omvattende beeld gee van hoe 'n private pyn soos die oor die verlies van 'n ma eintlik ingebed is in 'n baie groot wêreld.
Ja.
En in groot magte. En die interessante ding is natuurlik dan dat Chinatown gaan weer oor die misbruik deur 'n pa en dan ook oor die kwessie van manlikheid en verskillende soorte manlikhede. Jy weet die toxic white masculinity, ander forme van manlikheid wat so half teen mekaar werk. Wil jy 'n bietjie meer sê oor daardie kwessie, hoe dat jy dan sê nou maar 'n spesifieke ervaring plaas binne 'n groter konteks? En dit lyk vir my asof jy 'n baie mooi soort van eenheid daarvan maak, vroulikheid en homie. Maar natuurlik is mans is ook trokke, maar dan ook sê nou maar 'n fokus op manlikheid weer in Chinatown en dan ook ek wil ook 'n bietjie vra oor die verhouding oor jou eie posisie as ma dan wat jy nogal in Chinatown na vore bring.
Ja. Ek dink my ma se dood was vir my soos enige ma se dood dink
ja.
Ek massively impact gehad op my en ek wou in die begin wou ek Tagami skryf, wou ek soort van 'n tribute skryf vir haar.
Ja.
Maar so meer ek geskryf het, hoe meer het ek besef dat het gaan meer as oor net haar en is 'n hele generation van soort ja. Van colored en swart vrouwens wat invisible is nog. En
ja.
Wat ek nou is na wat kind of kan aandink en explore. En ook soos ek sou nooit my ma's, ek sal nooit my ma classify as a feminist, ek sal gedink ja. Het, sy is maar net soos a victim van patriarchy, maar na dood sit soos, nou kyk ek na ander goed toe, nou ek sien ek maar hoe hulle goed gedoen het en hoe sterk hulle was, en die goed wat hulle vir my geleer het, soos van as een mens soos, ek dink het vat 'n los om as een mens iets verloor om iets te sien, eindelijk die value van het te
ja.
Sien. En het was vir my baie moeilik om van die gedigte te skryf, omdat ek wou nie vir ek wou nie sentimental wees, en ek wou nie
ja.
Soos kind of nie die goeie dinge, en ek is sad, nou moet ek net nice goed skryf vir my ma nie. En dis ook om ek het soort van brood gemaak het en geskryf het, soos as een tribute vir alle vrouwens van die
ja.
Generation, wat so stemme man het stil is, en wat hulle sê in die feminist manifestos, en in die articles, die,
ja, ja.
Een soort van die sterk oma, wat agter die kinders kyk en maar sy het niks, sit hier nog die mens en sy is net die
ja.
Rol is hanne en ek het geprobeer om al die aspekte van hulle te explore en ek het doelbewus die male figure uit kind of minder
ja.
Prominent gemaakt in Hami, omdat dit was een boek vir my ma en haar generatie van
ja.
Vrouwens wat so baie verloor het en dan vir my is het soos ek is net na haar en dan achieve ek so baie met my lewe en dan is het ding wat ek besef het is dat die vir my ma een meid was dat mense huis is gewoon gemaakt so, dan, so niks soos het is, had ek besef dat as een mens is sy nie different van my af, is maar net die wereld wat sy in existed,
ja.
Was hy al wat sy kon doen en as ek 20 jaar vroeger gebore was, dan was daar ek gewees.
Dus ja.
Is hy asof ek somehow iets beter gedoen het, of iets
ja.
Different gedoen het. Het was my net hoe die wereld was die tijd.
Ja.
En vir my om dan te besef dat hoe naby ons actually aan mekaar existed. En
ja.
Dat het my baie sad gemaakt, obviously, omtrent hulle allemaal. Maar het was die rede ook ek Hami wou skryf en ek wou die type feminism wil ek celebrate en
ja.
Wou skryf en ek
ja, daar is een hele paar gedigte waarin jy die la lewens en die getreide en die een waarin jy praat oor hoe jy as jong mens eintlik na die Amerikaanse feminisme
ja.
Gekyk het, maar besef het hier is mense wat nie noodwendig vir vrouweregte geveg het nie, maar vir oorlewing.
Ja.
En daardie gedigte het 'n geweldige impak. Ek het dit met studente bespreek, jy weet die eerstejaars en hulle, jy kan sien hoe tref dit hulle in
ja.
die maag as hulle daardie goed lees, omdat hulle daarin ook nogal 'n belangrike ding oor die samelewing wat Suid-Afrika is.
Ja.
Jy weet hierdie samenleving van ongelijkheid en onderdrukking en die geschiedenis van ons, hoe dit eindelijk daar manifesteer in verse wat eindelijk ook baie persoonlijk is.
Ja.
Het jy doelbewust dan met Chinatown die ander?
Ja, ek denk Chinatown is ek bezig om my dissertation te skryf en so van alles gelees op patriarchie en die geschiedenis en gedraai om het in my eie lewe te onderzoek en dan ook nie die rol van het en dan wat soos weggefokus het van patriarchie af was, soos dan die rol van wit Afrikaanse vrouwe binnen in die letterkunde en my posisie ten opzichte van hulle en hoe hulle skryf en gaan kyk hoe skryf julle oor ons, want nou is het post-apartheid is nou julle benefit nou van die sele equity policies wat ek van doen, maar wat is die history, wat het julle gedoen soos van om die type argument te explore en om te skryf voor dit en om het redig uit in die open te kry vir myself, sodat ek nie onder die illusion is dat ons is allemaal vrouwens, ons is allemaal diezelfde, ons is allemaal diezelfde, ons geloof diezelfde equality of feminism. En dan ook om nie blind te wees vir die reality van goed. So Chinatown is maar net soos vir my dan die is die tribute in die is die soort van die onderzoek van alles en hoe ek, en dan ook hoe violence veel impact hoe gaan een mens verder?
Ja, daar is een mooi reel, ek denk het is in die gedig straatmeid wat jy sê, onthou, wit vrou is ook een wit man, so iets. Ek voel aangesprek, ek hoor dit, maar dit is vir my baie interessant hoe dat jy eindelijk hier ook wys hoe dat manlikheid, hoe dit eindelijk gevorm word deur een geweldige spectrum van goed. Jy weet, sê dat maar die pa-figuur wat misbruik, maar is ook een wat gevorm is deur films, deur wit, voorbeelde van wit manlikheid in het samenleving van onderdrukking en so aan.
Ja, ek denk is makkelijk vir my as iemand wat soos ek kan een klomp horrible goed sê van my pa, en dan is het moeilik om kind of balance te skryf oor een persoon of een karakter wat baie obviously die villain is en om nie enig iets goed te sê. Soos ek het niks goed om te sê van die persoon of die karakter, maar het is ook so ding van die feit is dat dit is a social problem, het is iets wat meer as een antwoord en een reason het, mense is nie net hoe hulle is as gevolg van een ding, het is klomp goed wat vir ons maak.
En die titel natuurlijk, die Chinatown is so'n goeie titel, want het vat so'n klomp goed saam, onder andere iets oor die manlikheid, wil jy iets daarover sê? Oor hoe Chinatown ook op een manier inspeel op die manlikheid. Dit vervul ook een ander rol natuurlijk in die boek.
Ek denk vir my in die boek was die titel was maar net bloot omdat het die plek samenkom plek is waar die karakters in die gedigte by mekaar kom. En die titel is a nice title. Ek het nie redig gaan dink aan hoe baie dit moet sê nie. Vir my was het soos, ek is gewoonlik baie vinnig met titels, dus ek hou van die woord
Maar dit is ook soos van my pa like hier die omgeving en dan gebruik jy sekere elemente daaruit, jy weet, het spreek tot hom en so aan, wat eindelijk ook aandui hoe die omgeving jou beïnvloed. Ek kyk nou na my horlosie weer, maar die ander ding wat vir my nogal opvallend is in Chinatown en nogal sterk element is hoe dat jy as vrou eintlik jou posisie as ma ondersoek en hoe dat jy eintlik die volgende geslag weerbaar wil maak. Daar is ook een gedig soos Miss Militancy, maar ek wil hê jy moet miskien twee gedigte lees op bladsy, ek het hier nie geskryf, bladsy 21 en 23 waarin daar hierdie dit gaan oor jou posisie as ma. Wat interessant is, want dit volg op Hamie waarin jy die dochter is.
Broeias, my kind is into dog shit soos haar ma. Ons idolise die evil queens en ek leer dat die good witch maar net 'n bad witch is wat in 'n security complex bly. Ek en sy lê op die kooi en sy seans met dooie ma. Sy vra my wat my fear is. Ek smile en sê, baby girl, mommy is fearless. Meira. Ek leer vir my kind gang signs met haar flashcards. Sy leer die ABC's van white supremacy saam in haar bedtime routine. Ek was haar hare met sage en ek leer vir haar van haar ancestors. Ek leer vir haar van vuur en van oorlog. En ek leer vir haar om net genoeg kos te maak om te eet. Ek is die ma wat ek nie gehad het nie. Sy is die kind wat my ma nooit gekry het nie.
Ja, ek dink dit is baie krachtige gedigte daarin. Ander aspek waaroor jy ook nogal sterk skryf in hierdie bundel is vir wie jy skryf. Vir wie dit is wat jy eintlik in die oog het. En jy het eintlik net nou ook daaroor gepraat. Jy weet, dit is eintlik daardie leser wat nie soort van binne die hele systeem en in die establishment is en al die tricks en die dinge ken nie, maar daar iemand wat werklik geraak word. Miskien moet jy vir ons daai gedig lees, my poems is nie confessions nie. Op bladsy 50. Want daar sê jy dit ook baie sterk.
My poems is nie confessions nie. En dan is the quote van Toni Morrison. I merged those two worlds, black and feminist, growing up, because I was surrounded by black women who were tough and very aggressive and who always assumed they had to work and rear children and manage homes. Net 'n wit man kan dink 'n vrou wat haar kop in 'n oondruk is sexy. As ek dink aan Sylvia Plath, dink ek aan Ted Hughes se birthday letters. Jeremiah's stupid song Birthday Sex in a birthday cook wat afgebrand is. Dan weet ek nie of ek moet lag of huil vir die TV. Ek voel fokkel vir 'n wit vrou wat mooi gedigte geskryf het in 1960s Amerika. En ek voel nog minder vir die een wat gedurende apartheid mooi gedigte geskryf het. My literêre heroes wen nie generaal Hertzogpryse nie. Ek was nog nooit enige iemand se nooi of madam nie. My poems is nie vir 'n suffragette nie. My poems is vir die anties in die kompuis. My poems is vir die swat en breinlaities in 'n klas vol wit kinders. Ek is die meid se kind en nou is ek groot. Ek exchange my ma se as vir gunpowder vir die next generation, sodat hulle armed kan wees. Julle gaan ons nie weer in ons rug te skiet terwyl ons in vrees weghardloop nie.
Ja. Baie, baie mooi en baie sterk. Nathan, ek dink ek moet nou met jou praat. Ek hou die horlosie so dop, dat jy ook jou gedeelte kry.
Ek het lang genoeg gesê.
Ek wil net met jou praat oor die feit dat jy in Kaap skryf. Dit is vir my baie interessant dat jy eintlik besig is om al hoe meer mense te kry om Kaaps te aanvaar. Jy skryf in rapport wat is soort van 'n redelike konservatiewe, maar ook 'n hoofstroom Afrikaanse koerant is. En jy wys ook dat Afrikaans is eintlik 'n baie soort van Kaaps is 'n baie veelsidige poëtiese instrument met die manier waarop jy gedigte skryf daarin. Hoe reageer die koerantlesers en die gedigleesers op Kaaps? Kry jy terugvoer daaroor of nie?
As altyd, kyk, die feit dat daar is altyd in my rapport dan vir hom iets te skryf.
Ja.
Behalve nou my rubriek wat ek skryf is wat van, ek skryf het al lang tyd nou, als ook maar, laatste 4 jaar of so. Was altyd ook iemand in die comment section, wat gaan sê, hierdie mannetjie moet leer skryf. Altyd. As is die motherfucker sit, voor sy computer, hy wacht vir hy voor kon ding op te kom, en hierdie mannetjie moet leer skryf, en daar, hy net sy breakfast, dan moet hy wat te fok, weet jy wat,
ja.
Maar dit is mense obviously wat opset is, ek dink hulle is die minderheid, en ek dink dit is sulke mense wat die tyd gaan vat om die bullshit te skryf, hulle is maar net genoeg seks of wat hebben, en so, al die buiten. Maar ek dink die fact dat Ek was so lank al skryf vir koerant. Ja. Ek dink is indicative van
ja,
iets.
Ja.
En onlangs toe word ek gevra om reviews te skryf van 2 boeke. En ek sit toe en ek dink, aan die kans wat, en kyk wat gebeur.
Ja.
Skryf ek recensies, al 2 kaps, wat om net te doen was in die koerant, denk ek, wat ek van die kan. En die edit het is geblink, en het is simpel soos,
ja.
As om normaal gewees zijn. Dus is wel een respect probleem voor mij om een kaap te schrijven. Zo ik denk voor mij is het soort, wat ik doe met een kaap, is het eigenlijk te normalize me niet.
Ja.
So much as possible. Ik doe veel altijd. Dus ik haat mensen wat goed ook kaap schrijven in kaap zijn. Dus het is mijn moedertaal, mijn kaaps. Ik is lief voor mijn kaaps. En ik zit tijd voor het in. Van hulle exotie, wat draai ek sê met die exotify?
Ja.
En hulle kan nie sê dat die constructor was. Maar ek traan doen altijd, dat is maar net een wijs, kijk, miskien iets intelligence skryf in caps, te hoeveel, ek kan nie sê hulle taal skryf, even wat die Afrikaanse of Engelse reviewer skryf was in.
Ja.
As a matter van jou, wat able is my language to control. So, het hoeveel altijd fucking song and dance te wees.
Ja.
En het moet nooit te zang en dans wees, in fact. Maar ik denk, ik zei het net bij beurtje van die fact dat ik zo gelaat word om te schrijven. En de fact dat meer writers en kaps en dat ooit was, al op één tijd.
Ja, ja.
Zeg veel iets. En gewoonlijk is dat één writer, als ik kaps een writer voor de next 10 jaar. Want nou is het maar 5 kaapse rijders voor de next 10 jaar nou. Dat is briljant dan. Ik hou van het dan. Dus ik kan niet complainen about het. Dat is een goede ding.
Ja.
Caroline, publish het allemaal.
Ja.
Ja. Ja, ik denk, mens onderschat eigenlijk die invloed wat jij gehad het vooral door in die courant die rubrieken te schrijven. Dit is, jy normaliseer het. Ja. En ik denk, dit is nogal belangrijk.
Ik onderschat het nooit in Lewis. Ik zei altijd wel, eerst een royalty check voor kun symbolically Steve Mayer, een stukje van het in. Kijk, as is die, de oors begin, een kaap skryf. Of course, wat mensen, wat die fucking racist, wat hulle gaan sê, dan mag het nie doen. Ja. As ek kom colored mensen, wat ook veel wil sê, dan mag het doen. Ja. Ek wist niet dat hulle fucking problem is, maar hulle voel soos, whatever reason, hulle so voel, hulle wil sê, dan mag het doen.
Ja.
So my soort van, ek is nogal, ek is protective woord. Ja. En as ek is ek altijd myself. Ja. Maar so my soos, ze gaan my fucking dankie sê, at some point. Van, toe, het was harsh geweest in het begin. Die reception was harsh geweest.
Ja, ja, ik kan
ons met een klomp shit gedeeld het, basically. En patronizing attitudes en racist attitudes. En voor mij het gevoel alsof ik het een army achter mij nee. Want die achter me kijk, zou fokken in mijn tegen. So, mensen hadden op Facebook boodschap besteed en zei, go for it dan. Happy face, smiley face.
Ja.
Thumbs up.
Goed, ik wil een beetje met jou praat oor die bundeloorlog. Hoe begin een mens werk aan so'n bundel? Want dit is een bundel met, net soos die van Ronelda, met een sterk samenhang, waarin die goed, as het ware, in een bepaalde context in pas en eindelijk praat met mekaar en so aan. Kom daai thema eerste, of het jy een aantal gedigte wat jy denk, maar hierop hier is een element in waarop ek eindelijk kan uitbrei.
Precies met de oorlog gebeurd was. Oké, ik heb een idee gehad voor. Toen ik mijn tweede boek schrijf, heb ik een idee gehad wat ik wil doen met die next boek. Dat is altijd een dagbundel. Dus toen ik Chokers schrijf, daar is dus, denk ik, een religieus gedicht geweest. Ik heb zo'n reminder voor mezelf dat die volgende boek gaan wees over religion.
Ja.
Is altijd iets in een boek wat mij een soort van oor carry naar.
Volgende boek.
En alles in dit woord, was dat ingedig, being there, wat een soort papier van introspecten was. En dat is mijn intention geweest. Was mijn intention geweest soort van om uit die soort perspectief te schrijven van meer soort van binnen mezelf te kijken. Maar op dezelfde tijd moest ik ook die thesis schrijven. En dat is geweest, was zo bizar, het is ook een ander goed geweest. En toen ik daar nog of zo. Zijn Henning Pieterse wat mij supervisor was. En hij vraagt van mij of ik al nou op een gedagtekens geschreven het al. Ik zei van mij, ik heb zo 20 gedachten klaar geschreven. Ik heb dat fokkel gedoen. Maar het is bizar. En toen ben ik nog zit en het even opgekomen, het moest uitkomen. Dat is ik heb dan nee, ik wil alleen die persoon best wat zeggen. Ik heb 20 gedachten geschreven en dan doe ik eigenlijk niet gaan doen. En schrijf ik nog zo much als ik kan. En met even een soort van opgekomen, het is maar net wat ik wil me geven. En
ja.
Zo te beginnen uit de shape van.
Ja.
Als shape te komen. Nice was, want het was een soort van. Was die force geweest in mijn nekete. Die power terug force in de direction. En toen zie ik ook dit is van mijn mind. En mijn mind is een soort van.
Ja.
Fucked up op die oomblik, actually. So ek moet daar wat skryf van, so.
Ja, da, wil jy vir ons ook gedig lees, die een, The Old Man in the Sea, wat eindelijk baie mooi daai soort van thema van oorlog, wat nie net soort van werklike oorlog is, nie, maar ook een ander soort, die twee goed, eindelijk baie goed met mekaar integreer. Wat sê 15?
Ja,
oké. Okay.
Okay, the old man in the sea. En die gedicht begin ook met a quote. I've been running all about. I have knocked again at all the doors of my youth and desired to enter there. I thought, surely it must admit me again, for I am still young and have wished so much to forget. But it fled away before me like a will-o'-the-wisp. It fell away without a sound. It crumbled like tinder at my slightest touch. And I could not understand. Surely here at least something of it must remain. I attempted it again and again, and as a result, made myself merely ridiculous and wretched. But now I know. I know now that there's still silent war as ravaged this country of my memories also. As the lelijkste of my memories is oud genoeg is, om uiteindelijk te wees, whose old mans met faded battery tattoos, en lichte MP's, brand chinos, en kippies wat hoger as boop hulle koppe, rustig genoeg, rondom my kinders te wees. Sal ek my klein kinders roep, om te sit saam ons. Ek sal eers klein kort vingers tyd gee, om te ramage in die rustling foil pakkies. Myself kans gee, om rooi dopie net te skil. En dan sal ek insist, gently, praat memory, snui vir ons een stukkie. Van die oorlog waar ons die gekom het, begin by die rationing, en die sound van kans, hoe ons geleer het, om te slaap die al twee. Vertel van die paas, met wie sy bloed die vuil sand gevoer was, die paas wat eie wol gegaan het, en nooit weer van gehoor was. Vertel van die POWs, wat 10 tot 25 jaar in die kampen geleer het. Vertel van die maas, wat in die fabrieken moest gaan sweet het. En sê vir hulle, despite wat allemaal sê, dat oorlog mense het mekaar skeer, dat ek en my broers en sisters, mekaar die stijfste vastgehou het, dier die langste nachte, as in die son skyn, en op die pad huis toe, moest mekaar verloor het.
Ja, ek dink dit is een prachtige gedig eintlik wat soort van nie net soort van die omstandighede van een familie uitbeeld, maar eintlik ook die hele gesitueerdheid in een groter context wat eintlik aspekte van oorlog het. En jy bring natuurlijk ook die Tweede Wereldoorlog in met hierdie foto wat op die buitenblad is en dan die karakter Jacob Afrika en sy seun Boy, wat eintlik mense is wat jy kan sien, wat die wonde van een oorlog dra. Ander gedig wat ook vir my baie sterk was, is die een Grahamstown. Sal jy hom ook lees op bladsy 44?
Grahamstown. Oh, don't try and take his suffering away from him. He'd be lost without it. John Osborne, look back in anger. Die wat mense kyk my aan met groot oor, as ek sê my katte slaap buiten. En hulle skrik vir die foreign kosse wat ons maak. En hulle weet nie, en hulle weet nie, of hulle mag lach vir die jokes. En hulle vraag altyd, wat hulle moet saambring na die braai toe. Ek ken nie as die wat mense name wat langs ons bly, aan al die kante nie. En ek bestaan as een ander land waar ons nou is, een ander culture, hier in wat Zuid-Afrika. Maar het maak nie dat ek my homeland mis, en ek mis my vrienden, die worst goeie mense, wat ek ooit sal ken. Ek ken niemand beter. En ek kan nooit weer huis toe gaan nie, want as child soldiers en warlords, wat weet jy blijf is regeer. Daar is oorlog aan die gang, waar ek vandaan kom. Nou sit ek, in self-exile, en denk aan die mense wat nog daar is. En ek leer maar om die vlees nog vol bloed van die koala af te haal. En recentjes in die slide te gooi. En ek vertel rond my groot glas of wit wijn. Stories van die old country.
Ja, nog een, denk ek, een prachtige gedig eindelijk oor... oor hoeveel dimensioneel oorlog eintlik kan wees. Laaste vraag wat ek vir jou wou vra is, dink jy dat hierdie bundel ook, en dit was my nogal een baie interessante aspek, jy skryf in jou stories, jou storybundel, wat is hier color nie, skryf jy, ek is een helfte gangster van my pa se kant af, en een helfte kerkbroer van my ma se kant af. En daar is, dink jy, hierdie bundel is ook een manier waarop jy probeer om jouself te definieer. Ek dink aan die gedigte soos Hound, Catman en Jarman Without Qualities. Ek, vinnige antwoordkie lyk my, ek het my tyd oorskry.
Ja, het is, ek wil een ding doen met die bundel, was my net om honest te wees. So'n soort van nie, so'n attitude. So, ja. Soos van ek skryf, is ek altyd soos half, fuck you, en of iets van myself in sit, maar ek wil die vakjes wat uitgehaal het, en maar net bezig van suffering, waar wil gewees het doen, feelings en shit en, so,
ja.
So, dat is wat het was,
ja. Ja. Nou maar goed, jammer dat ek dat die tyd ons nou ingehaal het, ek sou eindelijk nog een dag lang wou gesels. Baie dankie vir julle bydrae, dankie dat julle hierdie boeke vir ons gegeet, en dat julle die gesprek so geweldig interessant gemaakt het. Baie dankie.